Dorine magazin tırlıya diyar.
Κύριε Παπασάκου, θα ήθελα να μου πείτε, μετά από 2 μέρες που είχαμε έτσι μια σχετική ηρεμία, χθες το βράδυ είχαμε αρκετά δυνατούς σεισμούς. Κουνηθήκαμε για την ακρίβεια περισσότερο από τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα να μου πείτε 2 λόγια σε σχέση με αυτό.
Ναι, όπως έχουμε πει από την αρχή, η διαδικασία αυτή θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες. Οι κάτοικοι ήδη ξέρουν ότι αυτό περιλαμβάνει κάποιες χωροχρονικές ομαδοποίησεις. Δηλαδή, έχουμε κάποιους σεισμούς που συμβαίνουν με μεγάλα μεγέθη, ένα πεντάρι, με ένα 4-6, κάποια 4-1, όλα μαζί. Και μετά έχουμε μια ησυχία για μερικές ώρες, 6, 12, 16 ώρες. Μπορεί η επόμενη να είναι συνδικά η πιο υποτονική η έξαρση. Και μετά έχουμε μια πιο δυνατή σεισμική δόνηση πάλι. Δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει εύκολα το επόμενο διάστημα. Θα υπάρχει μια σταδιακή ύφεση, αλλά είναι πολύ αργή. Δεν είναι με ρυθμούς που θα θέλαμε όλοι, δηλαδή. Ρυθμούς, Δευτέρα ξεκινάει, Παρασκευή τελειώνει. Είναι σε επίπεδο εβδομάδων. Αυτά πρέπει να το συνηθίσουν δυστυχώς οι κάτοικοι της Σαντορίνης, γιατί το φαινόμενο θα εξελιχθεί και ηφαισιακά αργά. Πολύ αργά.
Μάλιστα. Κύριε Παπαζάκο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία σε σχέση με το σύστημα της μέτρησης των σεισμών. Βλέπουμε ότι πολλές φορές είδαμε χτες, ας πούμε, 5,7 στην Αστυπάλη ανακαταγράφεται, το οποίο μετά δεν υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που στη Σαντορίνη φύγανε για αυτό το λόγο. Είδανε δηλαδή κάποιους σεισμούς να σημειώνονται της τάξης των 5, 5,7 ή τέλος πάντων οι μετρήσεις να είναι αυτές και στη συνέχεια δεν υπήρχαν. Γιατί συμβαίνει αυτό στο δίκτυο?
Αν οι άνθρωποι φύγανε για τέτοιους λόγους, μάλλον δεν ξέρουν να διαβάζουν. Γιατί αν διαβάσετε τι ανακοινοθέτα του σεισμού και τα ανακοινοθέτα, θα δείτε ότι υπάρχουν 2 τύποι επιλύσεων. Υπάρχουν οι αυτόματες επιλύσεις, υπάρχουν και οι επιλύσεις από σεισμολόγο. Και σημειώνονται ξεχωριστά, υπάρχουν ένα μεγάλα disclaimer που λέει τελικά, δηλαδή μεγάλες προειδοποιήσεις, ότι τα αυτόματα επίγοντα είναι επιδεκτικά σημαντικό να πω. Γιατί ο υπολογιστής θα γίνονται αφανωτή στιγμή, μπορεί να μπερδευτεί και τσαφτύξει ενός σεισμού να μπερδέψει έναν άλλον. Αν πάει το επίκεντρο πιο μακριά, για να διατηρήσει και να μπορούν να καταλαχθούν τα ίδια πλάτη, μεγαλώνει το μέγεθος. Να θυμίσω για παράδειγμα ότι πριν από κάποια χρόνια είχε βγει ένα σεισμός 4,1 στις 14 Αυγούστου και είχε γίνει στη Γερμανία. Σεισμός που δεν έγινε ποτέ. Και ήταν ένα αυτόματο επίκεντρο. Και μάλιστα πολλά μέσα το αναμετέδωσαν και μάλιστα και σοβαρά έντυπα το δημοσίευσαν λέγοντας ότι δικά του και τη Σαντορίνη συγκλήρωσαν από ένα σεισμό ο οποίος δεν είχε γίνει ποτέ. Άρα, τα αυτόματα επίκεντρα είναι αυτόματα. Έχουν μια βοήθεια στο να υπάρχει μια έγκαιρη προειδοποίηση και περιορισμένη αξιοπιστία. Μέσα σε περίπου 10-15 λεπτά, ιδίως από το οσιλοποιείο που υπάρχουν σε πολλαπλές βάρδιες, βγαίνει το αξιόπιστο επίκεντρο. Θα πρέπει λοιπόν να διαβάζουμε προσεκτικά τα site που διαβλέπουμε και να καταλαβαίνουμε τι λένε. Όταν λένε ότι κάτι είναι αυτόματο και είναι επιδεκτικό λάθος, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη χειροκίνητη τη ανάλυση προκειμένου να το αποφασίσουμε. Αν κάποιος μετακινήθηκε από το νησί γιατί ήταν αυτόματο επίκεντρο 5,7, το οποίο συνέχεια διορθώθηκε και έγινε 3,2, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, αλλά η ιδιωτικότητα είναι ότι τα αυτόματα συστήματα δεν είναι τόσο καλά, το οποίο είναι τόσο έξυπνο όσο ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Μπορεί αυτό να υπάρχει σε 20 χρόνια, σε 10 χρόνια, και να είναι πολύ πιο έξυπνο για το μάτι του ανθρώπου και να είναι ακριβή σε τα αποτέλεσμα του. Όμως μου ζητήσει και εμένα να δώσω αυτόματο σύστημα, ιδίως αν έχουμε πολλαπλούς σεισμούς και μάλιστα και από διαφορετικά μέρη, να βασμένε εκτιμήσει. Είναι ενδεικτικά και όχι οριστικά. Να προσέχουμε λοιπόν αν η λύση όταν διαβάζουμε είναι αυτόματη ή όχι. Δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλά site που αναμεταδίδουν πληροφορίες που βασίζονται σε άλλα στοιχεία, όχι σε σεισμολογικά δεδομένα. Π.χ. στην αισθητότητα των σεισμών, πόσο πολύ κουνιούνται τα κινητά μας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Αυτά δίνουν πολύ ενδεικτικά και χονδροειδή επίκεντρα, τα οποία είναι πολύ λαθασμένα. Άρα πρέπει να ξέρουμε η εφαρμογή που κατεβάζουμε τι μηνύματα χρησιμοποιεί. Να χρησιμοποιούμε αξιόπιστες εφαρμογές, όπως αυτή που έχει παραθέσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο, το Last Quake, η οποία είναι γενικά αξιόπιστη εφαρμογή και όχι εφαρμογές αμφιβόλου αξιοπιστίας, οι οποίες δείχνουν οτιδήποτε θέλουν, είτε σαν βασίζονται σε πολύ πιο εμπειρικά δεδομένα για να κάνουν αυτές τις εκτιμήσεις.
Μία τελευταία ερώτηση. Συζητώ με κατοίκους αυτές τις ημέρες εδώ στη Σαντορίνη και οι περισσότεροι κάτοικοι από περιοχή σε περιοχή έχουν διαφορετική αίσθηση του σεισμού. Άλλοι το νιώθουν δηλαδή πολύ περισσότερο στα νότια. Για παράδειγμα, το νιώθουν πολύ λιγότερο από ό,τι στην Ία, από ό,τι στα Φυρά, από ό,τι στο Καρτεράδο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχει να κάνει με το έδαφος της Σαντορίνης?
Όχι. Και έχει να κάνει και με το έδαφος. Έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Πρώτον, ότι το ρήγμα έχει συγκεκριμένη κατευθυντικότητα και όπως κατευθύνεται και κοιτάει προς τη Σαντορίνη και προς τα Μοργό, γιατί είναι νοδυτικό προς ανατολικό, υπάρχουν περιοχές που είναι μπροστά του, ακτινοβολή προς τα κύρια μεγαλύτερα ποσά ενέργειας. Άρα είναι και πιο κοντά. Η βόρεια λοιπόν Σαντορίνη είναι πιο κοντά από ό,τι ξέρω εγώ, είναι ας πούμε το καμάρικι πέρυσα. Έτσι. Συνεπώς, ή το εμποριό, που είναι σε μια άλλη λεκάνη. Συνεπώς, είναι θέμα καταρχήν απόστασης και σχέσης με το ρήγμα. Οι σεισμοί, ξέρετε, δεν είναι σαν λάμπες οι οποίες ακτινοβολούν το ίδιο ποσό ενέργεια σε όλες τις διευθύνσεις. Υπάρχουν περισσότερη ενέργεια κάπου και λιγότερη κάπου αλλού. Κυρίως την κατευθύνουν πάνω στη διεύθυνση του ρήγματος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ξέρουμε από μελέτες που έχουμε κάνει ότι η Σαντορίνη έχει μια συγκεκριμένη και ιδιόμορφη εδαφική απόκριση. Δηλαδή, οι κινήσεις ενισχύονται διαφορετικά στα διάφορα μέρη της Σαντορίνης ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι ο σεισμός και ανάλογα με το που είναι κανείς. Έτσι, ας πούμε, οι πιο χαμηλές κινήσεις παρατηρούνται πάνω στο υπόβαθρο, πάνω στο γράφο. Αν κάποιος είναι στο προφίλ Ηλία, στο Γαβρίλιο πάνω. Ας πούμε, παρόλο που αυτός όμως θα του νιώθει αρκετά έντονα γιατί είναι ψήφισμοι, γενικά δεν κινδυνεύει από τόσες μεγάλες ενισχύσεις. Άλλα μέρη έχουν ενισχύσεις και λόγω των εδαφών και λόγω της παρουσίας της καλδέρας. Η καλδέρα, ο οικισμός της καλδέρας, η Ία, η Προστεφάνη, η Μεροβίδη, Αθηνικιά και Φυρά, αλλά και πιο νότια, προκαλεί κάποιες πολύ χαρακτηριστικές ενισχύσεις από να κλάσει την καλδέρα, δηλαδή δημιουργεί μια μικρή επιβάρυνση στις σεισμικές κινήσεις. Αυτό είναι μελετημένο, το έχουμε δημοσιεύσει, έχει παρουσιαστεί και το παράδειγμα. Άρα δεν είναι κάτι και κάτι καινούργιο. Συνεπώς είναι δικαιολογημένο ή κάτι και από σημείο σε σημείο να εξάγονται στην ίδια διαφορετικά. Σε ακραίες περιπτώσεις αυτό μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό. Πάνω χάρη στο σημείο των 78 Θεσσαλονίκης, μέσα σε μια απόσταση λιγότερο από χιλιόμετρο, είχαμε από μηδενικές βλάβες πάνω σε άντρα κλεισέ στο βράχο, μέχρι βαριές καταστροφές κοντά στην παραλία. Συνεπώς δεν είμαστε όλοι ισότιμοι απέναντι στο σεισμό. Παίζει ρόλο και το πώς γίνεται ο σεισμός, αλλά και το ποια είναι τα εδάφη στα οποία θα μιλάμε του σύμπαντε.
Μάλιστα. Οπότε κύριε καθηγητά, μένουμε στα δεδομένα ότι συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία.
Ναι, και να παρακαλέσω για λίγη υπομονή, γιατί οι εξελίξεις είχαν δηλαδή και αύριο να μιλήσουμε μαζί. Δεν θα έχει αλλάξει κάτι το ιδιαίτερο κατά πάσα πιθανότητα. Είναι πολύ αργές οι εξελίξεις των φαινομένων και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και λίγο να το αποδεχτούμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Σαντορίνη Magazine.gr